Tombouctou ye Sahel jamana ye min température bi ta fo bi duru ni kola san o san ni wakati kelen na sungalo makona ina ni gado muso numbu hamina ufanya na sungalo tabulu nyuma kechuko la
sungalo afunteni ko ka bon ani jimi ji chuko ya kwa koni ne suma ya fen soro ni nye sera ka kilimu be ni esun tige fana ka se ka fen suma lo soro o ko
sungolo de gunya toro chama mbala ne telefona ya amanno ya sungolo manno sugu fana te sigi jona mo goga ta fi onnu pali pali ka tobili ke jona ki yere lafiya so ko no fana te ka ke Tombouctou ya
docteur Sidibe Idrissa Mandé sey docteur yi Tombouctou docteur Sobala abe la dilikan keren keren ndi kene baga to ni bana baga to bema sungolo tabulu la
Tombouctou ye localité mu ye beba don funteli ka bo on fayan ko jugu ni mo goga nga la benke pour que gasun o yoro in bekanga koloshi parce que funteli be dépasser clé fait a be dépasser choufé donc akaka moko ka fere do tigé gasun na gelaya la suma funteli reka djugu moko munuma o ye moko korobao ani dimsanundi donc oluti se ka funteli supporter kosere donc akaka moko korobano nu uka sembo suna dimsanu fane munuma développer te kosolu kana na sun parce que sun be utosere olu farkolo la ji u mancha kosere donc ni turaka fo ibe sun don ka fara funteli fane kan ba be moko sere kosere moko munuma nga sun fesfesi o ye moko bana bagatori bana bagatori ye tension to ni jabe to yi ani furdimbe mununa donc olu manka sun ali soko soko ba be mununa u manka sun parce que ni turaka sun farkolo mako be ji de la pour que bana re ka kele donc ni farkolo reste gelembe farkolo fasa fasa lembe jite farla donc amanka ka sun kono boli babe munu fene na olu fene manka sun parce que kono boli rebe na ni farkolo ji boli de donc ni tara sun do mi mu balika ji fene mi ibi farkolo to seke donc o de la sungolo ko fe bi gela chama me sungolo re la ambi gela chama soro population refe chama be abi bana to compliqué ado rebe se ka evoluer vers les décès mo munu munu manke akaka o kana tro trosola o mina tro trosola chaque maladie là ou ben ga spécialité de do donc ibi na ga spécialiste fi donc allez ba essayer ka laje il farkolo laje est-ce que du sukun est-ce qu'il frou est-ce qu'il farkolo abse ka son supporté donc ni nana o fi o lu be se ka i blastra donc nous i blastra donc abi demain ka sundo sunu a sun e jagwa e bedeka beka kani sun e meni bana bila o be sun kondoni la yini fana te ka ta sundo mu mse ka ni yere fakali o te ben voilà surtout funteli be en fait en tout là funteli kabu donc moko ka ko lositu ou farkou la katuka jimi kuma be soufela ni sougourou din watou la ya fam ka dumuni fene dum ko mo metta dumuni jalay mo be mi noko toju a par tel que les pains buru ani bashi ani dumuni jalanu nu vraiment ka dobo lu duni na sougourou watou la ni sun fene tigara ou ka yiri deun dum me jif jilama fon dum mo bato farkou la rebse ka jita anona Urekani.
Docteur Sidibe Idrissa Mandé nga fola maw kangu hakilito makorobaw ani demsen fitinuna jiko tafana nikuy may muna murukay ka bo Tombouctou VOA Bambara.